Kaixo, ongi etorri, entzule guztiei eguerdiko ahotsa magazina, hasiko dugu hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten, sartuz gero jantxakun.eus. Ongi etorri, entzule guztiei. Eta hogeita bigarren urteko apirilak bost dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondoren golar hogeita mar minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Musikari dagokionez gaurkoan Nuria Kulla daukagu. Bere orain arteko diskografia eta abesti guztiak entzungo ditugu. Eta bereziki Kasi Nada izeneko abestia aurkeztuko dugu. Gaurko aurkezpen berezi bezala eta horretarako Nuria bera izango dugu telefonoz bestalde ordu bata kaldera. Ondoren jarraituko dugu aktualitate gehiagorekin eta irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu. Horrela, sejungo zaizkigu beraz gaurko laurogeita hamar minutuak. Aste arte, aste azken, eta ostegunero zuzenean, eguerdiko ahotsa magazina, 12 terditatik ordu biak arte.
Me dices que me acueste, que ya no hay más que hablar. Te ríes de mi mente por atreverme a pensar. Te niegas a admitir mi triste.
Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00etatik aurrera entzun daitezke, eta grabazioak beti jantxakun.eus gure web horrian izango dituzu gorde eta txukuntxukun.
Como un nuevo golpe en la pared, cada vez que me ves hay nuevas marcas en mi piel, de las piedras del camino hacia mi casa al anochecer. Escalo cada muro que te empeñas en colocar. No robarte el puesto en tu obra piramidal. Te unes a la gente que se dedica a engañar y hacer malabares con mi dignidad. Cada vez que me ves las heridas sangran sin querer. Las cifras suman otras 10 como un nuevo golpe en la pared. Cada...
Gurekin, harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 6-8-8 Zortzi, 0-4, 6-4, zortzi.
que no, lo que no entiendes de un no. Suelta esta sábana llena de lágrimas y tu sudor. No, ¿qué es lo que no? Lo que no entiendes de un no. Mírame a la cara, llena de sangre, diciendo adiós. No, ¿qué es lo que no? Lo que no entiendes de un no. Mírame a la cara, llena de sangre, diciendo adiós.
Harremanetarako ere Twitter eta kontakturako emaila gure web orrian topatuko dituzu jantxakun.eusen. Eta antxe dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Hori ez, mobiletarako aplikaziorik ez dugu, baina gure emisioa zuzenean entzuteko streaminga bai. Bai, 107.2 FM-an dago Jantxakun irratiaren lehenengo kanala, eta streamingaz gain irrati bidez ere entzun gaitzakezu Donostia osoan ta inguruko herrietan. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu une oro bertan. Eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula hemen. Ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat, beraz parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera.
So low, even with so much.
más que hablar. Te ríes de mi mente por atrever.
Bigarren kanala gogoratu 107.7 FM-an dugula eta musika tarteak dauzkagula 24 orduz bertan. Eta sarrerako kontu denak aipatuta ditugula, goazen gaurko irratsaioaren hasieraren bila, hain zuzen ere gogoratu, eguraldiaren iragarpena, trafikoaren egoera, azken orduko notiziak dauzkagu segidan eta guzti hori Nuria Kullaren abestiekin.
Markas en mi piel de las piedras del camino hacia mi casa en la noche. Escalo cada muro que te empeñas en colocar para no robarte el puesto en tu obra piramidal. Te unes a la gente que se dedica en...
Eguzkia nagusi Donostian. Hodei gutxi batzuk badauzkagu.
Mi dignidad.
Baina ez asko.
Me ves las heridas sangran sin querer. Las cifras suman otras diez.
Como... Hala ere, temperatura freskoak izaten jarraituko dugu ipar-ekialdeko haizea jota.
Las marcas en mi piel.
Ez tira 12 gradutatik gora ibiliko gaurkoan termometroak. Bestalde, trafikoari dagokionez, Zarautzen lanean, AP-8an, Irunerako norabidean. Tolosan Matxura autobatek N-bat errepidean Madrilerako bidean eta Irunen autoilarak ditugu AP-8an biriatuko ordainlekuan.
No, que es lo que no entiendes de uno. Suelta esta sábana llena de lágrimas y tu sudor. No, que es lo que no. Lo que no entiendes de un no. Mírame a la cara llena de sangre diciendo adiós. No, ¿qué es lo que no? Lo que no entiendes de un no. Mírame a la cara llena de sangre diciendo adiós.
Agerraldia egin zuten ostiralean Xabier Amuriza idazle eta bertsolariak, Ana Pérez sindikalistak, Gotzon Barandiaran idazleak eta Luis Bareinaga Rementeria abokatuak. 13/13 auzian epaitu dituztenen aldeko plataformen izenean, epaiaren balorazioa egiteko. Lau akusaturi 18 urteko espetxe zigorra jarri dien sententzia injustizia bat dela salatu dute, prozesu osoa irregulartasunez eta eskubide urraketez gainezka egon delako. Adierazi dute zigorrek bi helburu dituzela, alde batetik epaitutakoen eta haien senide eta lagunen sufrimendua areagotzea eta Euskal Herriarentzako konponbide demokratikoa oztopatzea. Gainera torturak, abokatuen bulegoen miaketak, CNI-ren esku hartzea eta prozesuan agertu diren bestelako irregulartasunak salatu dituzte eta ondorioztatu dute berme juridiko oso gutxirekin egindako epaiketa izan dela. Hori dela eta manifestazio bat egingo dute larun batean 5:00 Sagüesetik abiatuta 13/13 auziaren epaia gaitzesteko. Eta jarraituko dugu kontu gehiagorekin. Donostiako mugimendu feministarekin batera, eraso matxisten aurkako protokoloa landu du korrikak. Beste jaietan bezala telefono bat izango da. 7-7-4-4-3-8-0-4. Eraso bat gertatuz gero ara deitzeko. Telefonoa ikusgai izango da pankartetan zein euskarri promozionaletan. Era berean, besoko morea eramango duten voluntarioak izango dira gune guztietan zein kaleetatik zerbait gertatuz gero egoera kudeatzeko. Protokoloa gune fisiko bat ere izango du, Konstituzio Plaza puntu morea izango da. Duela 3 urteko korrikan, 2019an, alako protokolo bat garatu zen estreinakoz. aurten Donostiako mugimendu feministarekin eta aste nagusi piratan protokoloa landu zutenekin elkarlanean garatu dute. Astronomia, zientzia eta teknologia jarduerez gozatzeko aukera izango dute etxeko txikienek aste santuan Eureka Zientzia Museoan egingo dituzten udalekuetan. Jardueren ordutegia goizeko 9:00-tik ordu batetara izango da, eta jangela zerbitzua 3:00 arte egongo da eskuragarri. Hauexek dira museoaren proposamenak. Zientzia txokoan 4:30 urte bitarteko zientzilariak esperimentuak egin al izango dituzte museoko txoko guztiak bisitatu eta zientziarekin jolastu besteak beste. Udaleku teknologikoetan 8 eta 14 urte bitarteko aurretan erabek bideo jokoak sortu eta garatzeaz gain droiak ere diseinatu eta programatuko dituzte. Eta udaleku astronautikoa edo Mission X, NASA, ESA eta UCA Space Agency garatutako hezkuntza programa da. Horren bidez, 8 eta 12 urte bitarteko aurrak lurra planeta hobeto ezagutuko dute eta historian zehar egon diren kosmo ikuskerak eta gaur egungo ezagupenak landuko dituzte. Izen eta matea, interneten egin daiteke.
Suéltalo, que todo vuelva a empezar.
Igande honetan, hilaren 10ean 5.ez amaituko da korrika Donostian. Baina ez da lehenengo aldia. 2011an amaitu zen hirian azkenekoz. Baina baldakizu zein zen izan zen lehenengo urtea. Korrika 1982an amaitu zen Donostian estreinakoz. Duela 40 urte. Bigarren korrika zen ura, eta maiatzaren 22an abiatu zen Iruñatik, 1822 kilometro egin ostean, maiatzaren 30ean Donostian bukatzeko. Etzen korrika erraza izan, hasiera arriskuan egon baitzen. Nafarroako gobernadore zibilak, herrialdea zeharkatzeko baimena ukatu zion korrikari, baina amore eman behar izan zuen azkenean. Hori etzen izan ordea, bigarren korrikak izan zuen oztopo bakarra. Eusko Alderdi Jeltzalearen zuzendaritzak eskatu baitzuen korrika diruz ez laguntzeko. AEKA, Euskararen Alternatiba Herritarra, korrika herriaren erantzuna Euskararen alde izan zen, 1982ko korrikako leloa. Eta Ricardo Arregi izan zen omendua. Hain zuzen ere, lehenengo korrikako akatsa zuzendu zuten omenaldi horren bidez. Izan ere, Arregik idatzi zuen, 1980ko korrikan, lekukoaren barruan zijoan mezua. Euskaltzaindiari idatzitako gutun bat zen, ordea korrika, helmugara heldu zenean, ohartu ziren lekukoaren barruko mezua falta zela. Eta beraz, ezin izan zuten irakurri. Mezua irakurri ez izanak eta diskurtsoaren edukiek gaiztotu egin zuten AEKak Euskaltzaindiarekin eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin zuen harremana. Garaiko kronikak diotenez, bigarren korrika 4 ordu inguruko atzeraperarekin bukatu zen Donostian. 1982ko maiatzaren 30ean, Oarso aldetik sartu ziren hirian, Miracruz gainaren inguruan egin zituen lehenengo metroak. Zati horretan, 4 urteko aur batek eraman zuen lekukoa, inguruan zebiltzan txarangen eta konpartxen erritmora. Garaiko AEKako presidente Juan Calzadak sartu zuen lekukoa bulebarrean, eta berak irakurri zuen Ricardo Arregik berak idatzitako mezua. Eusko gudariak abesten amaitu zuten bulebarreko ekitaldia, eta egun osoan zehar txarangak ibili ziren parte zarretik, bertso saioak izan ziren, eta Herri Bazkaria Trinitate plazan besteak beste.
Tu gabeak pero tamire ametxetako odola eskuak ba
Parte zarreko iguana tabernan jarrera arrazista bat izan dela salatu dute bi gazte sahararrari sarrera ukatu dietela eta. Larumat gauean izan zen gertakaria eta atezainak esan ziren bi gaztei ezin zutela sartu moroak zirela argudiatuta. Sofia Fernandez Labine kontatu du eraso arrazista Twitterren. Irutxuloko hitzak berarekin hitz egiteko aukera izan du. Azaldu duenez, astea pasatzera etorri dira lagunak, giza eskubideen zinemaldian epaimai gaztean parte hartuko dutelako. Larumatean gabeko 12ak aldera zerbait hartzera joan ziren iguana tabernara, 3 neska eta 2 mutil saharar. Neskei sartzen utzi zieten, baina 2 mutilei ez. Arrazoia galdetzerakoan atezainak esan zuen, ezagutzen zituenla eta arazoak sortu zituztela. Fernandezek erantzun zien ezinezkoa zela neskak Kantabriakoak direlako eta mutilak Malagakoak. Orduan atezainak esan zien, moroak zirela eta magrebtarrekin arazoak izan zituztela eta ez zirela sartuko. Eztabaidaren erdian, ustez lokaleko jabea zena atera zen arrokeria handiaz eta esan zien berak erabakitzen duela nor sartzen den eta nor ez bere tabernan. Eta ezin zutela ezer esan. Fernandezek eta bere lagunek poliziari deitu zioten orduan salaketa jarri asmoz. Udaltzaingoa tabernara joan zenean eta Fernandezek gertatutakoa azaldu ondoren salaketarik ez jartzeko proposatu zieten. Eta modu adiskidetsuan konpondu zezatela proposatu. Ustez lokaleko jabeak zenak, orduan barkamena eskatu eta kopa batzuk hartzera gonbidatu zituen gazteak. Fernandez eta bere lagunak ez zuten gonbidapena onartu. Nire laguna gainera, musulmanak dira eta ez dute alkoholik edaten. Azpimarratu duenez, ustezko jabeak bai, baina atezainak etzien barkamenik eskatu. Afera etzen bertan bukatu, goizeko hirurak aldera udaltzaingoaren polizia etxera joan ziren salaketa jartzera eta bertan inolako intzidentziarik etzegoela konturatu ziren. Udaltzainek, trabak baino, etzizkieten jarri. Ez du ezertarako balioko utzi igarotzen eta horrelakoak esan zizkieten. Salaketa jartzeko, biharamunean joatea proposatu zieten, baina Sahararrak oinatein daude asteburu pasa, eta joan etorriak, eta geroko tramite guztiak direla eta salaketarik ez jartzea erabaki dute. Fernandezek salatu duenez, poliziek komplikatu egin diete salaketa jartzea argi eta garbi. Donostiako udaltzaingoak baieztatu egin du Fernandezek emandako bertsioa. Udaltzainak jabea oker zegoela ikusita bitartekari lanak egiten saiatu zirela, alegia modu adiskidetsuan gaia amaitu zedin. Salaketa egiteko Morlanseko polizia etxera joateko aukera zutela esan zieten, baina oraindik ez dutela salaketari jaso onartu dute. Donostian jarrera arrazisten gorakada zoartarazi dute, azken aldian hainbat gizarte eragilek, harrera sareak eta sos arrazakeriak besteak beste. Fernandezek hori azaldu du, lapurreta eta segurtasun arazoak izan direla kontatu digute, baina horrek ezin du justifikatu arabiar guztiak zaku berean sartzea. Kontatu duenez, tamalez, ohikoa da bere lagun sahararrentzat. Aurreko batean, saltoki handi batera sartu ziren, eta sartu zirenetik atera ziren arte segurtasuneko langileak izan zituzten jarraitzen. Jarrera arrazista hauek, salatzea beharrezkoa dela uste du Fernandezek, are gehiago bere lagun sahararrekin herritartasun gabe bizi dira errefuxiatuen kanpamenduan jaio direlako. Ezin aldugu begirunez jokatu?
Noches se hacen largas, me trago mis palabras, recorro cada tecla que me lleva a tu alma. Los buitres me acompañan, les sobran las palabras y se atragantan con sus ofertas que no ofertan nada. Cada paso hacia adelante son dos hacia atrás. Oigo una olla a presión que amenaza con explotar. Arréglalo todo, báilame el agua, que no me entere casi de nada. Haz oídos sordos, aplaude mis ganas, que no me entere casi de nada.
Bueno, bagoazen gaurko eguerdiko hotsa magazine honetan protagonista musikalarekin. Nuria Kulla dugu kasinada abesti berriarekin eta abesti berri honen inguruan eta bere musikaz hitz egiteko telefonoz bestalde daukagu Nuria bera. Kaixo, Nuria, zemoz?
Kaixo, egunon.
Eguerdion. Ongi etorri txantxakun irratira. Bueno, esan bezala, aurten 2022 honetako single berria kasinada entzuten ari garen kanta. Hau da, baina zuk aurretikan badituzu abesti gehiago publikatuta, ezta?
Bai, bai. Taldearekin, hau da, bigarren singela atera nuen orain dela hilabete batzuk beste bat, aiustu, ingelesez. Eta baina bai, lehen bueno, orain dela ez dakit zenbat urte, 8 urte dola hasi nintzen konposatzen eta grabatzen nire lehenengo kantak eta bazkat beste batzuk hori ni gitarrarekin bakarrik eta hori.
Beraz, zure hasierak bakarka izan ziren eta gero taldea osatu zenuen?
Bueno, a ver, oraindik kontzertuak eta hola jarritzet bakarka ematen, ze oraindik bueno, musikenen nago ikasten eta bueno, ezin dut denbora, ez da denbora asko kontzertuak bilatzeko, baina orain niri deia da urrengo hilabetetan edo agian udaran denbora gehiagorekin tola, ba ere bilatzea kontzertuak taldearekin.
Uhum. Bueno, beraz batzutan bakarka, bestetan taldearekin, nola osatu duzu taldearekin?
Ba, bueno, dira dena musikeneko lagunak eta, bueno, ba, hitz egiten, bata bestearekin eta, hola, ba, sortu zan pixkat ideia. Baina, bueno, osea, ez da talde, osea, proiektua nire izena daka, baina beraiek, ba, joaten dian irekin abesti hauetan, eta, hola, baina, osea, ez da talde izen, ba, ez dugu izango taldearen izen, ba, daizik eta nire proiektua, bai.
Eta abestiak moldatzerako orduan, bakoitzak bere lan egiten du bere instrumentuarekin?
Ez, ze, bueno, esaten dudan bezala, nire proiektua da, eta nik egin behar dut lan hori azkenean. Egia esan, bai, beraiek lagundu ziaten asko, gero ensaiotan taula, ba, ideiak ematen, eta gauza asko eman zidaten ere, baina ideiak nik eman behar, eraman behar ditut, eta orain urrengo abestietarako, ba, gehiago landu nahi dut hori, ze ez dut beraiengan hori delegatu, ez, osea, ni nahi dut nire lana eraman, eta hau ni nahi dut, eta dena, argi eukitzea.
Ederki, eta gero diskoaga, edo, bueno, abestiak estudioan grabatzerako orduan, lanketa desberdina da, taldearekin, edo bakarka jotea noski.
Bai, bai, osea, izan zen prozesu bat, ba, ikasteko, ze nik ez nun inoiz egin, eta asko zezberdin, osea, daz, uber ezberdina, ze azkenean hori nik beti egin dut bakarrik, eta gauzak, karoaz, hasieran jotzen genuen denak batera, eta gero ikuste duzu, ba, gauza batzuk entzuterakoan ez daudela zupentsatzen duzu moduan, eta gero, ba, hori grabatzea berriz, eta gauza hori guztiak, ba, eta gainean ere gitarra elektrikoa jotzen eta abesten, ba ez nuen inoiz egin, ze beti jode eta akustikoa edo klasikoa, eta ere hori aldaketa izan zen niretzat.
Beraz, aldaketa horiek, bueno, gutxinaka ezagutzen zoaz, eta lehenengo grabazioa, hemen ikusten dudanez, 2018ko EPEA izan zen, lau abestiz osatutakoa?
Bai, hori da, Lluvia de Marzo en Venezia deitzen da, eta hori grabatu nuen Logroñon, ze hor negoen ikasten, bueno, eske nik berez zuzenbidea ikasi nun, eta inuen masterra hor de abogazia. Orduan, aprobetsatu nuen hor zegoela kulturetxe moduko bat, zeukateila programa grabatzeko doainik gazteentza, taula, eta, bueno, aprobetsatu nuen hor nengoela, eta David Garrido da teknikaria eta berak lagundu zian pilo bat eta grabatu genitun laba besti hoiek.
Gero ja no estás ateratzen nun ere pandemia aurretikan eta gero ja itxoin behar izan dugu pandemia pasatzea, ezta?
Hori da bai.
Aipatu bezala pasaden urtean I used to ateratzen nuen eta orain kasi nada bestia. Ez dakit bilakaeraren bat edo ikusi daiteke zure musika estiloan.
Bai. Ba, esan dudan moduan, karo, taldean egiterakoan, ba, soinua eraldatzen da, elektrikoagoa da, ez? Eta baita ere, urte hauetan musikenen ikasi eta gero, bueno, orain din nago, baina ikasitakoarekin, ba, ere hori gauzak eman ditu nire musikari, eza, jazaren influentzian abaritzen da, batez ere I used to abestian, eta hori aldaketa horiek bai nabaritzen dira pixkat.
Hala ere, esan duzu, bueno, kontzertu gutxi oraingoz, baina eman dituzu batzuk, nola da zure zuzeneko bat?
Ba, a ber, nik saiatzen naiz, ba, nire abestiak jotzen, eta hola, baina baita ere, ba, bertsioak jotzen dituz, azkenean, ba, jendeari asko gustatzen zaio bertsioak entzutea, baina azken hilabetetan, eta proiektuaren orain etapa berri honetan sartuta gero, ba, nahi nuen nire abestiak gehiago jo, bai, gehiago ezagutzeko, ezagutzea emateko, eta fiskat hori, saiatzen naiz bi gauzak mantentzen, baina argi eukitzea nik nire proiektua nire abestiekin daukadala, eta nire diskak eramaten ditut beti, saltzeko, eta hori, saiatzen naiz. Egiten, bai.
Bai, eta banaka, azken hiru diskak, singleak, kanta solteak dira, zure, moztakit, ritmoa edo hortikan joko du, kantak bakarka, edo banaka aterako dituzu?
Claro, eske, momentu batean, pasadan urtean, udan, nire ideia zan, sei abesti dola grabatzea. Baina, karo, nire lehenengo handitzaldearekin, ba, gauza asko zeuden itxigabe, eta azkenean erabaki nun hobeto bi grabatzea ondo, eta ondo prestatzea bakoitzaren, instrumentu bakoitzaren gauzak nola nahi dituen eta hori argi eukitzeko. eta orduan, karo, komposatutak askoz gehiago dauzkat, baina lan handia daramatzean, eta karo, ikasten dezun bitartean, gainea musikenen ez dela gauza bat, sai, egun bartzeala egunero gauzak ikasten, praktikatzen, eta oso gogorra da. Orduan ez zindezu, abordo. Nik hasieran nengoen pixkat, hori, nahi nuen dena grabatu, dena atera, baina gero ikusi nuen, aber, lasai hartu, eta denbora behar badut, ba, denbora denbora hartzea eta behar dudan hartzea eta listo.
Eta horrela ibilbide horrekin, bueno, ba, orain kasi nada abesti hau daukagu, beraz laister espero besteren bate ukitzea, ezta?
Ba, nire ideia da, hori, orain ikasten dudan bitartean, ba, udaran aprobetsatzea, denbora gehiago daukadala, eta ideia da, uda honetan ere beste abesti batzuk eratzea, baina buruan dauzkat beste laugoratzea, baina gero agian ez dira denak ateratzen, osea, ez dakit, ez zer jarri nahi horrela fijo bezalaz, ez dakit, bai, baina bueno, da, ideia da, gauzak ateratzea, ze azkenean da, niri motivatzen da, bueno, bai.
Eta zure musikeneko irakasleak, ze diote?
Ba, bueno, denetarik. Eske, karo, horri egiten dudana oso ezberdina da, nik lehen egin dudanarekin konparatuta, osea, nik ez nuen inoiz jazz abestu, osea, jarri behar nintzen las pilas, ez? Osea, sartu nintzanean, eta gainea lehenengo kurtsoa pasa genuen konfinatutak, osea, galdu genuen horri jabete asko jendea jotzearekin, eta gauza horiek ikasten direnak hor barruan, ba, ezin nituen bizi, orduan hor ere, ba, bueno, baina orain gaudea tope, así que... asko ikasten eta, bueno, saiatzen hori, orduak sartzen hori ikasten eta praktikatzen eta dena.
Ederki. Bueno, ba, kasi nada esan bezala, oraingo abesti hau, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, kanta berri honen inguruan, Nuria?
Bueno, abestia, agian ez dakit zer iburuz hitz egiten duen jakin, badakizue edo ez dakit irakurri ez duen zeo zer.
Kontatu.
Bai, bueno, ba, azkenean, bueno, hau bezala, beste asko, askotan abestiak idazterakoan sortzen dira aserren agonean, edo triste, edo, bueno, sentimendu negatiboak direnean, ez? Eta hau da, hoietako bat ere sortu nuen, bueno, amorru momentu batean, ze, bueno, hitz egiten du pixkat musikarien eta artisten egoerari buruz, eta nola batzuetan ba eskatzen digute dohainik egitea gure lana, edo ez dute benetan lan bat bezala hartzen, eta bar, eta hasi nintzen idazten, ba, ba hori, izan nuen elkarrezketa bat, pertsona batekin eskatu zidala hori, doain jotzea, ona izango zela nire karrerako, eta bar, eta momentu horretan, ba, oso aserren nengoen, eta horrela idatzi nuen, eta pixkat hori, ba, sentimendu horiek.
Eta idazteaz gain, bideoklipa ere egin dezu honekin?
Bai, hori da, bideoklipa, bueno, ideia zan, gauza hauek agertzea, osea, sentimendu horiek ikustea, baina ez oso forma esplizitu batean, ez, osea, pixkat, osea, agian momentu batean ez badakizu zer iburuz hitz egiten duen abestia, ba, agian ez dezu ulertzen, ez, baina, bai, azkenean, bueno, bideoak indute Seto Films deitzen dira Martin Ugalde eta Dani Azpitarte, eta ideia, bideokliparen ideia, osea, planoak eta toma guztiak eta horiek izan ziren, bueno, Martinek izan ziren ideia nola ikusten zuen bere buruan, eta bai, hori da pixkat irudikatzea bestiak esaten duna, eta izentimendu horiek.
Eta diskoi dagokionez, fizikoki esatezu ere badituzula, eramaten dituzu kontzertutan, alako disketxerik edo, fijatu da zure lan honetan?
Ez, osea, atera nuen nire, osea, ber, autoeditatu deitzen dela, ez? Ba, nire kauz atera nuen, eta, bueno, daude salgai nik lan egiten dudan musika eskolan, Grosen, AMC deitzen dela, Avant Music Center Eskola deitzen da. Eta baita ere Kai Tabernan aldezarrean ere ezagutzen ditu dela, eta bueno, ba, probatxatze ditut leku batzuk hor usteko, baina gehien bat, ba, hori saltze ditut kontzertuetan, eta hola.
Beraz, enpresaria lan ere egin behar dezu, aparte musikari
bueno,
bai.
Bai, ez daigo beste zer gertatzen hori.
Ederki, bueno, ba, Nuria, nik uste eta aipatu beharreko dena aipatu dugula, ezta?
Bai, bai, ustez, bai.
Ederki, bueno, ba, orduan entzungo dugu, kasinada kanta, entzulei eskainiko diogu, ezta?
Bai, bai, eskerrik asko.
Ba, mila esker, zuri gure deia jasotzeagatikan, eta laister arte.
Bai, bueno.
Ger arte.
Agur, mila esker.
Las noches se hacen largas, me trago mis palabras, recorro cada tecla que me lleva a tu alma. Los buitres me acompañan, les sobran las palabras y se atragantan con sus ofertas que no ofertan nada. Cada paso hacia adelante son dos hacia atrás. Oigo una olla a presión que amenaza con explotar. Arréglalo todo, báilame el agua, que no me entere casi de nada. Haz oídos sordos, aplaude mis ganas, que no me entere casi de nada.
Bueno, ba, hortxe beraz, Nuria Kuia Kasinada single berria kalean bere musikarekin jarraituko dugu. Eguerdiko ahotsa magazine honetan eta oraintxe izandako elkarrizketa hori berehala igoko dugu gure web. Horrira. Egun bat gehiago izango du 57. jazaldiak eta beraz programazioa 6 egunekoa izango da. Uztailaren 20an Simple Minds taldeak emango dio hasiera jaialdiari, kontzertua hondartzan izango da 9 herritan. Hasiera batean, uztailaren 21an izango zera iragarri zuen antolakuntzak, baina egun bat aurreratu dutela adierazi dute. Jazaldia uztailaren 20-25era izango da. Bestalde, uztailaren 21an Mulatu Astakbe vibrafonista eta perkusionista etiopiarra hariko da lehen aldiz jazaldian. Etio jazaren aitak doako kontzertu eskeniko du zurriola ondartzan, 9:00 gutxitan. Egun berean, Curtis Hardin izango da gaueko 11:00. Uztailako 22an Monophonics 9:00 eta Kriston Kingfish Ingram gaueko 11:00. Uztailako 23an This is the Kid 9:00 eta Vintage Trouble 11:00 eta Uztailako 24an hondartzako azkeneko kontzertua Pillow Queens 9:00 eta Leon Benavente gaueko 10:30. Barkatu 11:30. Hiritarron harrera, sareak deituta etxerik ez duten pertsonei elkartasuna adierazteko gizakate bat egin zuten eren egun 50 lagun inguru alderdi ederren, udaletxe parean. azken aldian ostegunero Gipuzkoako aldundiaren egoitzaren arkupean egin dute lo hainbat herritarrek Donosteko etxegabeen arazoa salatzeko eta Hondarretako La Sirena terpetxea neguko egun guztietan irekitzeko eskatzeko. Eren egun ordea, lo zakuak, manta, kartoiak eta esterak alderdi ederren jarri zituzten. Negu hau lo egiteko etxe baten aukera ez dute duenarentzat gogorra izan da. Eta udaberria ere modu bertsuan hasi da, hala ere dagoeneko ez dago La Sirena terpetxea irekitzeko aukerarik. Ofizialkin neguan ez gaudelako. Hiritarron harrera saretik, behin eta berriz, neguan La Sirena era iraunkorrean irekitzeko eskatu dugu, baina ez dugu udaletxearen aldetik inolako erantzunik jaso salatu zuten. Lozakuekin eta lurrean etzanda egin zuten gizakatearen bidez, egunerokotasunean egoera hori pairatzen duten nerrealitatea irudikatu nahi izan zuten. Ekintza honen bidez salatu nahi dugu bizitzeko, jateko, lo egiteko, deskantsatzeko eta hotzik ez pasatzeko txoko bat ez dutenei ez dietela laguntzarik eskaintzen. Gure balorea kontuan hartuta horrek ez luke inolaz ere bidezkoa izan behar. Beharrezkoa da gure hirian bizi den egoera krudelau ikusaraztea erakundei, ekiditeko neurriak har ditzaten eskatzeko, nabarmendu zuten ez.
And
Korrika kulturaren barruan, korrika eta kantuka kantaldia egin zuten ostiral iluntzean Kresala elkartean. Paco Sexmilo, Alberto Murua, Jose Murua eta Ander Muruak eskaini zuten saioari esker, bertaratu zirenek giro alaiz gozatzeko aukera izan zuten. Ekitaldi horretako bideo bat interneten dago eta guk, bueno, bideo horretako musika, audioa, entzun ahal izango dugu. Horixe, eta jarraituko dugu, gaurkoan protagonista musikala den Nuria Kullarekin, eta, bueno, ba, bere abestiak entzuten jarraituko dugu, eguerdiko ahotsa magazinak irotzen dugun bitartean. Mendebaldeko Sahararen autodeterminazioaren aldeko eguna antolatu dute ostegunean hemen Donostian. Fronte Polisarioak eta Saharako lagunen elkarteak antolatu dute. Sahararen autodeterminazioa eskatu eta Pedro Sánchezen gobernuak hartutako jarrera salatuko dute. Bilbo plazan izango da ekitaldia Donostiako Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerraren egoitzaren aurrean. Goizeko 9:00 hasiko da kanpaldiarekin eta eguerdiko 12:00 Hasana, Alia eta Fatimetu Zenonek itzaldia emango dute. Arratsaldeko 4:00 Maider Arregi eta Oiana Arana bertsolariak izango dira, Ali Salem Saida eta Aminetu abeslariekin batera. Arratsaldeko 7:00 manifestazioa abiatuko da Bulebarreraino. Espainiako gobernuaren jarrera gogor kritikatu dute, bere jarrera aldatu duela salatuz. Nazioarteko legezkotasunaren aurkakoa da, Mendebaldeko Sahara Marokoren lurralde osotasunaren parte dela aitortzea baita. Pedro Sánchez gogorarazi nahi izan diote errefuxiatuen kanpalekuetan bizi den Saharar herriaren zati baten azken helburua ez dela elikadura laguntza bilatzea eta are gutxiago aberri alternatibo bat bilatzea. Duintasunez bere askatasun eta independentziaren alde borrokatzen duen herri baten parte direlako. Unezai eta korapilatxu honetan Saharar borrokarekin bat egiteko deia egin du Fronte Polisarioak, Nazio Batuen eta Afrikako Batasunaren erakundearen babesak. Akordi hori elkarri negoziatu eta onartu zioten, eta autodeterminazio erreferendum baten Saharar herriaren borondatearen errespetuan oinarritzen da. Realak irzin izan dio bere bolada onari eutxi asteburan eta 0-1 galdu zuen Madrilen aurka, marka Geiseren golarekin. Horrela, Natalia Arroyoren taldeak ligako bigarren postuan sendo jarraitzen du. Hirugarrenak, Atletico Madrilek, baino 6 puntu gehiago ditu. Realeko mutilek aldiz, atzo jokatu zuten. Eskubaloian beraberak indartxu jarraitzen du ligan eta 28 eta 25 irabazi zion asteburuan Granollersi. Horrela ligako lehenengo postuan jarraitzen dute donostiarrek bigarren sailkatuak Gijonek baino 6 puntu gehiagorekin. Saskibaloian iba eta basket punturik gabe itzuli zen Madriletik, gutxigatik bada ere galdu egin zuen Leganesen etxean 76 eta 75. Donostiarrek bosgarren postuan jarraitzen dute ligan. Belar jokeian, Realak ezin izan du ezer egin asteburuan juniorren aurka. 4-1 galdu baitu. Horrela, ligako 7. postuan daude txuri urdinak, gora egin nahian. Izotz jokeiari dagokenez, txuri urdinak ere ezin izan du ezer egin. Kopan, 12-2 galdu baitzuen Jakaren etxean. Bestalde, Naia Zudaire igerilari donostiarrak urrezko domina irabazi zuen ostiralean Berlinen, igerik eta paralimpikoko munduko serietan, estilo libreko 800 metroko proban.
It's not saying nothing, but truly it hides the reason of all.
Realak bat eta huts irabazi zuen gizonezkoen mailan espainolen aurka atzo. Dokumental ekoizleek ekainaren 27 arte aurkeztu ahal izango dituzte proiektuak 18. laua izetara dokumentalen koprodukzio fororako. Foroa irailaren 19tik 21 egingo da Donostiako zinemaldiaren esparruan. Dokumental ekoizleek nahi beste proiektu inskribatzeko aukera izango dute online foroaren webgunearen bitartez. Ekimena Ibaia ikusentzunezkoen euskal ekoizle burujabeen elkarteak antolatzen du zinemaldiarekin lankidetzan. Antolatzaile jakinarazi dutenez dokumental proiektu bat garapen fasean duen eta Europako koprodukzio bat bilatzen edota jada daukan edozein ekoizle independentek izango du parte hartzeko aukera. Proiektuen inskripzioa doakoa da. Kote Kabezudo argazkilari donostiarraren defentsak eskatuta datorren astelenera arte, eten dute Kabezudoren aurkako epaiketa. Joan den astean fiskalak erabaki zuen argazkilariaren aurkako zigor eskaria bikoiztea, 250 urteetaraino. Eta akusazio partikularrak ere igo egin du bere eskaria. 2328 urtekoa eskatzen zuen orain arte, eta 2629 urtekoa eskatzen du orain. Orain arte ikusi gabeko frogara grafiko batzuk erreproduzitu dituztelako epaiketan. Horregatik defentsarako eskubidea urratu dela esan du defentsak eta epaiketa bertan bera utzi eta instrukzio fasera itzultzeko eskatu du. Hori posible izango ez balitz, epaiketa 10 egunez atzeratzeko eskatu du. Epaileak ez du lehenengo eskaera onartu, baina bai bigarrena, naiz eta astebetez atzeratu duen eta ez 10 egunez. Horrela, datorren astelenean, hilaren 11an bere ondorioak aurkeztuko ditu fiskalak. Aste artean, akusazioak gauza bera egingo du, eta aste azkenean defentsaren txanda izango da. Kabezudok berak, ere, azken hitzak esateko aukera izango du aste azkenean. Aurreikusitako data horiek beteko ez balira, ordea, epaiketaren amaiera maiatzera atzeratuko litzateke, apirilaren 22an, epaimahaiko kide bati, ebakuntza bat egitekoak direlako. Atzeratzeak beraz Kabezudo espetxetik ateratzea eragingo luke, maiatzaren 4an beteko baitu legez behin-behineko espetxealdian egon daiteken gehienezko denbora, hau da, 4 urte. Markako 12 metroko autobus elektriko bat probatuko du The Bus konpainiak. Aurreikuspenen arabera, ibilbide simulazioak egingo ditu 26, 10 martutene lineako autobus baten atzean. Atzotik, hilaren 10 arte gutxi gora bera. Debusek autobus flota elektrifikatzeko prozesuaren aurreko fasean probatzen duen bigarren autobus elektrikoa da. Mitmari, Next Generation funtsen gidaritzapean eskatutako laguntzei esker. Horien bidez, konpainiak 7.188.800 euroko diru laguntza jasoko du. Ibilgailuak elektrifikatzeko eta 100 autobus elektrikoak erosteko kotxeetegien azpiegitura elektrikoa berritzeko jarduketaren barruan. Kit, K9V modeloko ibilgailua 100 elektrikoa da eta baterien teknologia propioa eta energiaren kudeak eta optimizatu ditu. Horri esker, eragiketa baldintza errealetan, kontsumo oso txikiak lordi daitezkean tzeko prestazioak dituzten beste ibilgailu elektriko batzuekin alderatuta. Era berean, 37 bidaiari eta gidariarentzako lekua duen autobus eredu berriak, 104 kilo zaldiko, markatu, 150 kilovatioko potentzia duten bi motor elektriko ditu. Bat, atzeko gurpil bakoitzean, ibilbideen baldintza zorrotzak gainditzeko adinakoa, karga denbora 4.5 eta 5 orduko artekoa da. Urteren ondoren Kontxako barra klasikoaren erakustaldia itzuli da pandemiarengatik bertan bera utzi behar izan zuten azken bi urteetan eta igandean berriz bueltatu ziren ikaslea Kontxako barandara. Gainera, gonbidatu berezi batekin Zumaiako Luzia Lakarra dantzaria. Euraldi ona lagun 100 pertsonek osatu zuten balet erakustaldiaz. Donostiako berdeguneak eta landa eremuak kentzen dituzten hirigintza proiektuak ugaritzen ari direla ohartarazi du Elkarrekin Donostiak. Hori dela eta udal gobernuari eskatu diote hiriaren premiei buruzko diagnostiko bat egiteko eta neurriak har ditzatela berdeguneak areagotzeko. Haizea garai zinegotziak nabarmendu duenez udal gobernuak hiriko berdeguneak kentzearen aldeko apustu irmoa egiten du. Hala nola, Antondegiko olatu igerilekuarekin, Belartzako logistika azpigiturarekin eta Baskulinari Zenterren egoitza berriarekin. Eremu berde horiek ezabatzea kezkagarria iruditzen zaio udaltaldeari. Gainera duela gutxi jakin dugu turismo osailak Artikutzan turismo ostatu bat sortzea sustatu nahi duela adierazi du garaik. Gobernuak ingurune naturala aztertzeko leku gisa sal dezake, baina gobernuaren ebazpenak berak dio, ostatuaren eraikina birgaitu behar dela erabilera turistikoa emateko. Bere jarduerak finkaren beharrezko oreka eta zaintza austeak kezkatzen gaitu. Azken finean, Artikutzakoa bezalako ingurune natural babestu batean izan dezakeen inpaktua. Donostiako udala garatzen ari den urbanizazioen inguruan ere hitz egin du garaik. Jolastokietako urbanizazioa ikusita non ez den zuhaitzik landatu eta sortutako espazio publikoa hormigoian oinarrituta dagoela, ezinbestekotzat jotzen dugu espazio berdeen galerari buruzko hausnarketa sakona egitea. Uste dugu beharrezkoa dela hiriaren egoeraren diagnostikoa egitea eta Donostian berdegune gehiago egotea lortzeko neurriak hartzea. Horiek funtsezkoak baitira osasun onerako. Berdegunetarako sarbide unibertsalari buruz osasunaren mundu erakundeak emandako gomendioi eutsi dio udaltaldeak. Izan ere, erakundeak adierazi du gutxienez 0,5 hektarea neurtuko dituen berdegune bat egon behar dela lerro zuzenean bizileku bakoitzetik 300 metro baino gutxiagora. Horregatik diagnostiko bat, behar dugu jakiteko ea Donostiako auzo guztietan betetzen diren gomendi horiek eta eraberean uste dugu neurri zuzentzaileak hartu behar direla, Hormigoiak bultzatutako hirigintza proiektuak gauzatzen ari diren tokian. Hiriak dituen birika berdeak mantendu behar ditugu, Antondegi eta Belartza kasu. Eta ez udal gobernuak nahi duen bezala, babestutako eremu naturalak ustiatu eta suntxitu. Eta hori onartezina da. Thank you.
Las noches se hacen largas, me trago mis palabras. Recorro cada tecla que me lleva a tu alma. Los buitres me acompañan, les sobran las palabras y se atragantan con sus ofertas que no ofertan nada. Cada paso hacia adelante son dos hacia atrás.
Bueno, bagoazen gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitu aurretikan. Azpeitian Euskaldun berrien ahotsak mai ingurua zazpiretan gaur Baso Zabal jauregian. Hemen Donostian Olaia Intziarte Marruman gaur soiterritan guzti hau korrika kulturalaren barruan. Baita ere Mungian bertso saioa. Onintzen beita Mikel Goirina, Ibai Amillategi eta Izaro Bilbao. Gai jartzailea Ibon Larrazabal izango da bihar zazpiretan Torrebileran. Eta agenda kulturalaz badaukagu korrika kulturala zaratago kontu gehiago. Bilbon aur musikako topaketak kafean zokian gaur seiretan. Bilbon ere antzerkia Barro Rojo Javier Linerarekin gaur zazpiretan Bilbo Rocken.
Otro escenario sin mi voz, la almohada me da frío, dos caminos distintos pero igual...
Eta oraindik ere Bilbon, Within, estreinaldia, Doos kolektiboaren bideodantza interaktiboa.
Sigilo los fantasmas de lo que...
Biartik etzida mugitarte, zazpiterritatik, zortziterritara.
Cada paso hacia adelante son dos hacia atrás.
Hemen Donostian genero identitatea euskal dantzaren eraikuntzan. Oier Araolazaren hitzaldia. Zazpiretan izango da gaur San Telmo Museoan.
Que no me enteré casi de nada. Haz oídos sordos, aplaude mis ganas. Así de nada.
Gasteizen antzerkia Fuego principalen gaur zazpiterritan. Iruñan euskal literaturaren historia soberan sobrenatural bat Irati Jimenezen saiakeran oinarritutako ikuskizuna da. Gaur eskainiko dute, zazpiterritatik aurrera, kondestablearen jauregian. Iruñan ere antzerkia. Lehendakari gaia, Iker Galartza eta Zuhaitz Gurrutxagarekin, Irrizikoloaren barruan. Bihar izango da zazpiretan Nafarroako antzerki eskolan. Eta gaurko agenda kulturala borobiltzeko pasaiara goaz. Saxofoien ensemblea, pasaiako ganbera, musikaren astea, gaur zazpiterritan, Trintxerpeko alkate ordetzako aretoan.
Las noches se hacen largas, me trago mis palabras, recorro cada tecla que me lleva a tu alma. Los buitres me acompañan, les sobran las palabras y se atragantan con sus ofertas que no ofertan nada.
Bueno, agenda kulturala osatu dugula irratsaioaren amaiera aldera goaz.
Cada paso hacia adelante son dos hacia atrás. Oigo una olla a presión que amenaza con explotar.
Amabi terretan hasi dugu puntxo puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez.
Que no me enteré casi de nada.
Musikari dagokionez, Nuria Kulla izan dugu gaurko protagonista. Casi nada abestia entzuten ari garen hori aurkeztu dugu. aurreko abesti danak ere entzun ditugu eta Nuriarekin elkarrizketa izan dugu. Web horrian daukazu elkarrizketa hori dagoeneko. Irratsaioaren amaiera iritsi da eguneko agenda kulturalarekin eta horrela sejuntza izkigu gaurko 80 minutuak.
Otro escenario sin mi voz, la almohada me da frío, dos caminos distintos pero igualmente torcidos, cada sensación de olvido, este sueño no parece mío, me acechan en sigilo los fantasmas de lo que escribo. Cada paso hacia adelante, son dos hacia atrás.
Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean, eguerdiko ahotsa magazinea, 12 terditatik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera entzun daitezke. Eta bestela grabazioak beti janjakun.eus gure web horrian topatuko dituzu. Antxe dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak. Eta streaminga martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Streaminga martxan beraz internet bidez bestela, irrati bidez 107.bi FM-an topatuko duzu Jantxakun irratiaren lehenengo kanala. Donostia eta ingurutan irrati bidez entzun daiteke lehenengo kanal hori, eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen, eta ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat, beraz parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera.
Darero, 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 darero.
Gure web horrian ere harremanetarako Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu, eta bestela harremanetarako hauxe da gure telefono zenbakia. 688-8-4-6-4 mezuak, WhatsAppak, Telegram mezuak ere, deiak, guzti horiek, telefono zenbaki horretan. 688-8-4-6-4.
Las noches se hacen largas, me trago mis palabras, recorro...
Gogoratu ere, bigarren kanala martxan dugula, 107.7 FM-an. Eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugula.
Con sus ofertas que no ofertan nada. Cada paso hacia adelante. Son dos.
Eta gaurkoz nahikoa dugu. Bihar asteazkenea. Hemen izango gaituzu berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mil esker entzule izan zareten guzti guztiei. Egun polita izan, ondo segi, agur!